Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Росія вважає ворожим ухвалений Конгресом США закон про підтримку України і сподівається, що президент Барак Обама його не підпише. Міністр Лавров заявив навіть про маніакальне бажання Сполучених Штатів карати Росію. Між тим, з-за океану почали говорити про необхідність діяти синхронно з Європою, бо інакше заходи не виявилися контрпродуктивними. Проте, чи хоче світ карати Росію, чи домагається від неї припинення агресії, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Олексій Макеєв, директор департаменту політики і комунікації Міністерства зовнішніх справ України, Міністерства закордонних справ України. Вітаю вас.
Доброго дня.
Власне, вчора Рада зовнішніх справ європейська ухвалила рішення, поки що ми не знаємо, які саме, про оці от санкції, які стосуються Криму, ну, тобто Росії через Крим, поки що про Донбас не йдеться. І є це синхронними діями чи ні?
Ну, всі рішення, які ухвалюються Європейським Союзом, вони ухвалюються після досягнення домовленості між всіма державами-членами. І дуже важливо, що такі рішення Європейським Союзом схвалюються. Тобто існує консенсус всередині ЄС, існує солідарність, що є важливим принципом функціонування Європейського Союзу. І ця солідарна відповідь агресору, Російській Федерації, вона чітка.
Я мала на увазі в даному випадку про синхронність з Сполученими Штатами.
Синхронність з Сполученими Штатами теж спостерігається, тому що насправді що важливо, щоб Сполучені Штати запроваджують санкції, Європейський Союз запроваджує санкції. Весь світ, коли говорить одним голосом, він дає абсолютно чіткий сигнал Російській Федерації, що така політика не пройде, така політика не буде ні з ким сприйнята нормально, така політика зустрічатиме кроки у відповідь з боку всієї спільноти.
Російська Федерація обіцяє ще кроки у відповідь, але поки хотілося б нагадати про те, як обидві палати американського конгресу 11 грудня підтримали так званий закон про підтримку свободи, що передбачає надання Україні військової допомоги, фінансової та посилення санкцій проти Російської Федерації. Проте для того, щоб цей закон набув чинності, потрібно, щоб його підписав президент Сполучених Штатів. Російська Федерація сподівається, що Барак Обама його не підпише. Але про те, що ж саме передбачається цим законом, наша колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Без обговорення, гучних дискусій та суперечок американський сенат 11 грудня по обіді ухвалив законопроект про допомогу Україні. Пізніше цього ж дня, близько опівночі, документ зі схожим текстом за номером 5859 ухвалюють конгресмени в останній день роботи сесії. Тепер два законопроекти зведуть в один і віддадуть президенту Обамі на підпис. Наступні 13 днів його доля вирішиться, або документ набуде чинності, або помре. І далі процес доведеться розпочати знову.
Відповідно до того, що я чую, очікується, що президент підпише ухвалені законопроекти. 100% гарантії немає, але ми зберігаємо надію.
Закон надає президенту США повноваження надати Україні оборонну зброю та послуги для захисту та відновлення української територіальної цілісності та суверенітету. Загалом на зброю у 2015 році Сполучені Штати мають виділити 100 мільйонів доларів, а в наступні два роки ще по 125 мільйонів. У законі офіційною політикою США визнається відновлення територіальної цілісності України та захист її від російської окупації. Нові санкції щодо Росії, мовиться в документі, торкнуться головним чином оборонної сфери, енергетичного, банківського, інвестиційного секторів, а також передбачає візові обмеження. Всі вище сказані умови, як говориться в законі, виконуватимуться за умови, якщо український уряд зобов'яжеться вжити всіх заходів для захисту своїх громадян.
Орест Дейчаківський у сюжеті Ірини Матвійчук сказав, що очікують, що все-таки Барак Обама підпише цей закон, але Барак Обама висловлювався, що цей закон може виявитися, ці заходи можуть виявитися і контрпродуктивними. Тобто можемо поки що лише чекати, там 13 днів дається на це питання.
10 днів, так.
Будемо бачити, як це відбувається. І от в переговорах між Сполученими Штатами і Україною видно, що терези як?
Я б навіть не говорив тут про Терезу. Ми відчуваємо від нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів абсолютно чітку підтримку. І те, що Конгрес проголосував за закон на підтримку України, це факт того, що весь американський народ підтримує українців у боротьбі за свободу. Тому що для американців це поняття «свобода» дуже багато вартує. І ми очікуємо, що президент Сполучених Штатів підпише цей закон протягом 10 днів. Відлік почався з неділі. Вчора президент України в телефонній розмові з віце-президентом Байденом також висловив це сподівання, що президент Сполучених Штатів цей закон підпише.
До нашої розмови приєднався депутат попередніх п'яти скликань Іван Заєць. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий
день. І хотілося б говорити ще одночасно і про заходи, які вживає Європейський Союз з цього приводу. Ми поки не знаємо, яких саме заходів будуть вживати європейці. Очевидно, сьогодні в Україну прибуває комісар Могеріні. Можливо, вона щось прояснить. Як ви вважаєте, які це мають бути заходи?
Якщо говорити про закон Сполучених Штатів Америки, то я його розцінюю як перехід від політики задобрювання, умиротворення Росії до політики стримування. І це дуже сильний сигнал, як всередину самого американського суспільства, так і назовні. І, зокрема, щодо країн Європейського Союзу. Тому я думаю, що країни Європейського Союзу, вони повинні відгукнутися посиленням санкцій, вони повинні відгукнутися більшим таким тиском на Росію, з тим, щоб Росія покинула територію України. Мене насторожує інше, що зараз іде, я так відчуваю, іде торг навколо майбутнього членства України в НАТО. Бо в угоді коаліційній чітко написано, що Україна відмовляється від політики позаблоковості і відновлює політику євроінтеграції, тобто членства України в НАТО. Якщо ми візьмемо вже ті документи, програму діяльності Кабінету міністрів, які подавалися на Верховній Раді, то там є відмова від політики позаблоковості, але
так,
немає...
Так про це зараз всі говорять,
ніхто не говорить. Про це ніхто не взагалі, ще це є перший, хто сказав от про такі речі.
Як це? Я перепрошую, наскільки я знаю, вчора в Брюсселі пан Ясенюк так само говорив, можливо, пан Макеєв мене поправить, але про це не будете поправляти?
Не буду поправляти.
Ні, але про це говорять і дуже багато.
Ні.
Я хотіла тут би з'ясувати, тому що ми можемо зараз скасувати позаблоковий статус, але ніхто, мова не може йти про те, щоб Україну...
Мова інакше. Ви не дослухали мене.
До
мова не то, що прийняли чи не прийняли. Якщо ми пам'ятаємо... Закон про основи національної безпеки там і це саме засади зовнішньої і внутрішньої політики України. Там чітка була формула. Формула, яка передбачала політику євроінтеграції. А так виходить, що ми відмовляємося від позаблоковості і зависаємо. Ми ж повинні вектор указати, який. А вектор такий – євроінтеграція. Тобто ми доповнюємо наш рух до Європейського Союзу рухом до НАТО.
Але євроінтеграція – це одне, а позаблоковий статус – це інше.
Ні.
Давайте запитаємо пана Макеєва.
Зараз, почекайте. Якщо цього немає, то я бачу певний торг саме членством, можливим членством України в НАТО. І недаремно і Бзежинський,
і... А торг кого з ким?
В нашої влади, деяких країн Європейського Союзу і Росії. І це є реальна загроза. І тому я вважаю, що сьогодні громадський сегмент має сказати дуже чітке слово. Ви коаліційну угоду підписали, там є зобов'язання внести зміни до законопроекту про відновлення політики євроінтеграції, тобто членство в НАТО в четвертому кварталі цього року. Будьте ласкаві, виконайте це зобов'язання. І це має бути сигнал і для президента, і для Кабінету міністрів.
На минулому тижні вже в Комітеті з питань зовнішньої політики Верховної Ради вже обговорювалися три законопроекти, які покликані внести зміни у існуюче законодавство в тому, що стосується політики євроатлантичної інтеграції. Да? Ми розрізняємо європейська, євроатлантична, тому що коли говоримо євроатлантична, це ми маємо
тут
на увазі НАТО.
НАТО.
НАТО, так. І в цьому парламенті існує більшість, навіть я б сказав, сподіваюся, конституційна більшість навколо того, що політика позаблоковості буде скасована. Це про це заявив президент, про це неодноразово заявляв прем'єр-міністр, це записано в коаліційній угоді. Далі програма уряду. І в програмі уряду також містяться всі ці елементи. На наступному засіданні парламенту я більш ніж певен, що ці закони будуть розглянуті. Які формулювання там будуть виписані, ну давайте залишимо простір для маневру, для законодавця.
Само, але це так само дратуватиме Російську Федерацію. Вона, намагається ніяк не допустити поступу України до НАТО.
Для того, щоб не дратуватися і заспокоїтися, треба прийняти один такий факт. Україна – незалежна держава. Вона здатна самостійно визначати, як вона буде жити, яка у неї конституція, чи вступатиме вона в Європейський Союз, чи вступатиме вона в НАТО, як вона реформуватиме Збройні Сили, які відносини у них у України будуть з регіонами. Це наша справа. От коли Російська Федерація нарешті зрозуміє, що йдеться про незалежну державу Україна і буде вести себе відповідним чином, тоді не буде і причин для того, щоб дратуватися, дивуватися або говорити про якісь маніакальні спроби всього світу.
Разом з заявами про ці маніакальні спроби всього світу, міністр Лавров почав говорити і про розміщення ядерної зброї на території Криму.
І це суттєвий виклик для світової безпеки. Тому що бряцання ядерною зброєю в 21 столітті нас повертає на багато десятиліть тому, назад, в 20-те сторіччя, коли всі ми жили в передчутті можливої ядерної загрози. І це не є позитивом. Це є тим страхом холодної війни, який тримав блокове протистояння всю другу половину минулого сторіччя. Невже це ознака демократичного розвитку Росії?
Ми маємо думати про себе, а не про Росію. Це ж зрозуміло, що на які поступки ми не пішли б, Росія ніколи не задовольниться цими поступами. Тому що завдання Росії – це знищити українську державу, це знищити українську націю. Тому в даному випадку не треба зважати на Росію, а треба чітко говорити, що членство України в НАТО – це відповідає національним інтересам України. Це, врешті-решт, одна з вимог Майдану. І ми маємо йти цією дорогою. І щоб виключити ці всякі розмови, там, знаєте, ця боязнь наших керівників держави, треба провести референдум зараз, от, чи люди висловлюються за членство України в НАТО.
Україна може провести два референдуми, але Україну до НАТО зараз ніхто не долучить, тому що Україна перебуває в конфлікті, окупована територія.
Завтра або сьогодні. Процес інтеграції України в НАТО – це процес. Це тривалий достатньо процес. Але він не має зупинятися у своєму ідейному такому спрямуванні. Він не має зупинятися не на кожну годину. Якщо ми беремо програму уряду, про яку ви говорили, так, от в програмі уряду чітко сказано – є таке положення про позаблоковість. А далі мова йде про співробітництво України і НАТО, тобто про річні програми, які так і без того є. Бо Яценюк казав, що от програми це вони без того є. Не про це мова має йти. Мова має йти про членство України в НАТО. І якщо ми там в певний час проведемо цю роботу серед людей, проведемо зараз референдум і навіть подамо заявку, то на цю заявку не так легко буде відмовити НАТО. Взагалі неможливо буде відмовити, тому що Бухарестський саме у 2008 році він чітко написав, і під тим документом є і підпис пані Меркель, і інших лідерів України.
Я не думаю, що НАТО буде міняти свій статут.
А чого він буде міняти свій статут? А що в статуті є таке?
Ні, насправді
а що в статуті є? Почекайте, 2008 рік Бухарестський саміт, Бухарестський меморандум. Там чітко написано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Так. Там є підпис всіх керівників держав, в тому числі і Меркель.
Я перепрошую, це всі знають. Але з іншого боку, є статут НАТО. Я думаю, що пан Макеєв краще, ніж я, пояснить, що там записано, що не дозволяє зараз Україні стати членом НАТО.
Нічого там не написано, жодного слова не написано. Будь ласка, жодного слова не написано, жодної йоти не написано, формальних ознак немає.
Я вам розкажу. Для того, щоб стати членом НАТО, треба виконати певні критерії. І саме на виконання критеріїв членства в НАТО спрямована робота уряду. Ми, якщо ми сьогодні поставимо питання членства в НАТО, нас не приймуть завтра же. Да? Від постановки питання наше членство не залежить. Наше членство в НАТО залежить від того, чи досягнемо ми цих критеріїв. Коли і для України, і для українців, і для держав-членів НАТО, і для громадськості членів НАТО стане зрозумілим. Ця держава Україна реформувалася. Збройні сили цієї держави Україна сумісні зі збройними силами держав-членів НАТО. Ця держава вносить, робить свій внесок в забезпечення спільної безпеки Альянсу. Бо йдеться про статтю 5 договору, да, що кожна держава, напад на кожну державу, це напад на всі держави-члени Альянсу. Тобто, чи буде така держава готова взяти на себе ці зобов'язання?
Ви усвідомлюєте, що ціль визначає ці всі кроки, ці програми. Усвідомлюєте собі?
Абсолютно.
Одна саме ціль – це інтеграція, записую, тобто членство, а друга ціль – це співробітництво. От ми довгі часи, зокрема і під час Януковича, у нас була ціль співробітництво. У нас були так само річні програми. І в нас так само працювали. Тому ціль визначає. Якщо ми кажемо, що ми йдемо в НАТО, то у нас одна дорога йде, дорожна карта. А якщо ми кажемо, що співробітництво, то це йде інша дорожна карта. Тому не треба ні себе обдурювати, ні людей обдурювати.
Ми зараз говоримо
ні всередині України, ні назовні України. Треба ставити чітко ціль, яка в нас була, чи членство України в НАТО, і яка передбачена документами НАТО. От тоді ми будемо і консенсус шукати у цьому у суспільстві,
пане,
і будемо програми
здійснювати. Ми говоримо про те, що нам потрібно досягти, в першу чергу, миру в країні, аби не гинули люди на Сході. І треба намагатися досягати цього якомога швидше. І Україна закликає своїх стратегічних партнерів, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, до того, аби допомагали Україні досягти миру. І от, зважаючи на те, що вчора було ухвалено в Європейському Союзі, в Брюсселі було ухвалено рішення про додаткові санкції. Ми запитали наших перехожих на вулицях Києва про те, чи достатньо тисне на Росію Європейський Союз, чи дійсно санкції – це покарання, яке може зупинити агресора, і як ще міг би Захід допомогти Україні?
Розговору много, а дійствий мало, розумієте? Побольше санкцій, перше і друге, допомогти оружием.
Я вірю в перемовини. Я не вірю в силу зброї, вірю в силу миру і розуму. Отак я би сказала. Тобто і тиск має бути розумний.
Я думаю, ми таку зайняли хитку плаваючу позицію, що якби так зробити, щоб і покарати, і свої інтереси відстояти. Я думаю, що недостатньо. Єдиний тиск – це зменшення ціни на нафту, а це все так.
Зрештою, я не дуже розраховую на Європу, я більше розраховую на власні наші українські сили, а ми робимо вкрай недостатньо. І це, в першу чергу, стосується української влади, а не українського народу. Не можна припиняти війну, коли наша територія є окупована, коли окупант на нашій землі. Потрібно продовжувати бойові дії.
Повинні допомагати, вони розуміють, тому що якщо буде нам погано, то їм буде не лучше, через нас доберуться до них. Вони це розуміють, але ж не дуже хочуть допомагати, тому що Путін з ними заіграє потихоньку.
Вроді би, движення правильне зі сторони Європи по відношенню к нам. По крайній мірі, морально поможе. Це немаловажний психологічний настрой всього населення України.
490-30-74, за цим телефоном ви можете зателефонувати і висловити свою думку щодо того, про що говорили зараз перехожі на вулицях Києва, або поставити свої запитання Олексію Макеєву, директору Департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України, та Івану Зайцю, народному депутату України попередніх скликань. І, до речі, вчора було під час цих засідань кореспондент Радіо Свобода написав в Твіттері, європейський кореспондент Радіо Свобода написав в Твіттері про те, що європейські дипломати втомилися від України. На що ви, пане Макеєв, відповіли йому так само в Твіттері про те, що якщо вони втомилися від подій в Україні, то хай поїдуть до Донецького аеропорту. Оця втома – це нерозуміння, деяких, я розумію, деяких дипломатів, це нерозуміння того, що відбувається в Україні, чи це от те, що називають ситий голодного, не розуміє?
Я думаю, по-перше, ця втома, це не є чимось таким, що поширено по всій Європі. Є окремі, очевидно, дипломати, з якими поговорив ваш кореспондент, і які, можна сказати, завели знову ту саму волинку про втому. Колись була втома в 2006 році від України, коли європейці так і не змогли вирішити, а чи сприятимуть вони Україні у її русі до Європейського Союзу. Зараз у деяких з'являється втома від того, що Україна постійно заявляє про себе в Європі і у світі і каже, ми ведемо тут війну. Ми ведемо цю війну за цінності, за нашу свободу, за рідний дім. І якщо деякі дипломати, наприклад, із віддалених від України країн, вважають, що це відбувається десь дуже далеко в Європі і це їх ніяким чином не стосується, то вони можуть запитати таких же дипломатів в державах Балтії, в державах Північної Європи, де російські літаки постійно порушують простір і провокують, в Польщі, в Угорщині. І тоді стане зрозумілим, що насправді ця близькість загроз, які сьогодні Росія здійснює на весь європейський простір, ці загрози дуже великі, і вони стосуються абсолютно всіх.
А може це ще втома від того, що багато українських урядовців багато говорять, але от не борються з корупцією, немає внутрішньої цієї?
Вчора в Європейському Союзі в Брюсселі Європейський Союз підтвердив, що він сприятиме цьому уряду у здійсненні реформ. І тут треба зрозуміти, що дійсно у нас є певні свої домашні завдання. Сидіти і чекати, що нам Європейський Союз допоможе, чи Сполучені Штати вирішать наші проблеми, не можна. Внутрішня консолідація держави, президента, уряду, кожного громадянина, тільки це зможе нас врятувати від скрути, в якому потрапили через агресивні дії Російської Федерації. Тільки тоді ми побачимо, що підтримка з боку ЄС, з боку Сполучених Штатів, вона падає на підготовлений ґрунт. І саме це важливо, нам готові допомагати нам, коли ми будемо діяти, коли ми будемо захищатися, коли ми будемо реформувати державу.
Маємо запитання від слухачки чи глядачки. Добрий день.
Доброго здоров'я, щастя і миру. Математик з Донецька. Скажіть, шлях до правди і миру через амністію без винятків. Є такий текст в інтернеті. Подивіться, Homo sapiens, шлях до правди і миру. Чи можливий, як неординарний шлях, бо нічого не дієш? А далі ще Феміда має принцип, який веде до війни. Добра звістка Homo sapiens в інтернеті також. То, може, треба інші принципи використовувати? Ми на іншому рівні розвитку культури поведемо і...
Ви пропонуєте? Можливо, ви запропонуєте якийсь варіант?
Ну, без винятків амністія, щоб була, то тоді ми по-іншому подивимося на світ. Бо партія – то корупція – то партія. Однозначно, як на ваш погляд?
Хто відповість?
Я, чесно кажучи, не зрозумів запитання.
Ну, так, амністія всім звучить дуже добре, але не зрозуміло.
Якщо мова йде, наприклад, про Луганську область чи Донецьку область, про ДНРівців і ЛНРівців, то є закон такий про амністію. Якщо мова йде про всю Україну, от зараз, наприклад, ну, я не, чесно кажучи,
я думаю, це сфери кораблів, які бороздять простори галактик. Насправді...
Справа в тому, що амністія – це добре, але якщо говорити навіть от про ті злочини, які зараз відбуваються там у Донецькій і Луганській області, пов'язані якраз із агресією Росії, то ми так само маємо здійснити певні кроки. Нам уже треба визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо цих злочинів, от вчинених на території України. І нам не треба затягувати із ратифікацією статуту, Римського статуту з цього приводу. Є в Верховній Раді, наприклад, постанова, проєкт постанови, там Вовка, автор. Я думаю, що треба приймати цю постанову, тому що треба, щоб і керівництво Росії побачило, що вводяться ці злочини, вводяться у міжнародне право відповідальності. Бо коли ми говоримо про Європу, то ми ж розуміємо, що безпековий порядок...
У нас завершується вже час нашого ефіру. Пане Макеєв, таке коротке заключне слово.
І ще раз хотів би сказати, що наші партнери знаходяться поряд з нами і надають нам максимальну підтримку. І це функція дипломатії в тому, щоб єдиним фронтом ми виступали проти агресора. Що зараз очікується від України, дуже гарно сформулював декілька тижнів тому прем'єр-міністр Канади. Забратися геть звідси.
От це була б добра ідея, це була програма «Ваша свобода» з Олексієм Макеєвим, Іваном Зайцем. Програму провела...